Qalampirdan gapiramiz. Gans Eron yadro qurolini qo'lga kiritsa, mintaqada yadroviy qurollanish poygasi boshlanishi mumkinligidan ogohlantirgan. Isroil vaziri AQShning Afg'onistondan qo'shinlarini olib chiqishi ham Eron va uning tarafdorlariga nisbatan ishonch bilan harakatlanish imkonini berishi mumkin. Ma'lumot uchun 2015-yilda Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, Rossiya, AQSh, Fransiya va Eron kelishuv imzolagan. Kelishuv Eron yadro dasturini cheklab, Tehronning yadro qurolini qo'lga kiritmasligi kafolatlangan holda sanksiyalarni bekor qilishni ko'zda tutardi. 2018-yilda o'sha vaqtdagi AQSh prezidenti Donald Tramp kelishuvdan bir tomonlama chiqib, Eronga qarshi jiddiy sanksiyalarni tikladi. Bunga javoban Eron kelishuv doirasidagi majburiyatlardan bosqichma-bosqich voz kechdi. Venada Eron yadro dasturi bo'yicha kelishuvni tiklash va AQShning Eronga qarshi sanksiyalarni bekor qilish yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Joriy yilning 20-iyun kuni muzokaralarning 6-chi raundi tugaganda, Eron tomoni shartnomani tiklash bo'yicha muzokaralarni yangi hukumat davom ettirishni ma'lum qilgan. Mamlakatda joriy yilning 5-avgust kuni Ibrohim Raisi boshchiligida yangi hukumat tuzilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.